Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Samarqand viloyatining Pasdarg'om tumanida 19 yoshli qiz ish vaqtida zo'rlangani haqida xabar bergan edik. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi holat bo'yicha rasmiy munosabat bildirib, jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra 19 yoshli qizning zo'rlangani holati yuzasidan 28 yoshli AF'ga nisbatan jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.